qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 8-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15.24 so'mga qimmatladi va 11.46.94 so'mni tashkil qildi. 1 yevro esa 57.64 so'mga arzoladi va 11.795.92 so'm etib belgilandi. Rubl kursi ham pasaydi, xususan 1 rubl 0.81 so'mga pasayib 180.26 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.